Končí šéf Národního parku Šumava. Toto rozhodnutí je v rukou ministra životního prostředí Pavla Drobila z ODS a ten zatím Františka Krejčího hájí. Jenže proti řediteli ostře vystupuje jeho český hejtman a chce, aby byl z funkce odvolán. Proč? Jak by se měl park prolezlý kůrovcem změnit? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola z ČSSD. Dobrý den, zdravím vás do Českých Budějovic.
Dobré odpoledne vám i vašim posluchačům.
Pane hejtmane, řekněte mi jasně, co vám tak vadí na šéfovi Národního parku Šumava?
Tak já myslím, že ta informace, kterou jste uvedla dnešní vysílání, není tak úplně pravdivá. Ono není jednak pravdivé, že by pan ministr, poté, co jsem s ním včera osobně hovořil, se tak vehementně zastával stávajícího pana ředitele parku a stejně tak není úplná pravda, že proti němu já ostře vystupuji. My jsme si včera s panem ministrem
při našem hodinovém jednání... Tak počkejte, vy chcete říct, že ho hájíte, nebo jak, takže jako všechno jsme to špatně pochopili, ty výroky vaše v médiích, nebo co nám chcete říct, pane hejtmane?
Tak, my jsme si s panem ministrem vyjasnili tu mediální přestřelku a řekli jsme si, že já, jako jeho český hejtman, samozřejmě nejsem v pozici, kdybych panu ministrovi cokoliv měl doporučit. Já jsem mu vysvětlil svůj postoj k Šumavě a k vedení správy Národního parku Šumava. Pan ministr to akceptoval a zdůraznil, že on se otevřeně nestaví za pana ředitele, on mu dal čas na zpracování jakési vize, kterou poté panu ministrovi předloží a ten se rozhodne, zda ředitel parku, stávající ředitel parku, na svém místě dále zůstane.
Ano, ale nicméně ještě předevčírem pan ministr docela hájil pana Krejčího a říkal, že to je kompetentní, výborný člověk a moc mu fandí. To je citace z online deníku Aktuálně.cz. Myslíte si tedy, že až pan ministr potom po té vaší návštěvě tedy jaksi otočil, tak to chápete?
Ne, vůbec to tak nechápu. Chci znovu říct, že po mém rozhovoru s panem ministrem jsem vytušil, že pan ministr ona slova do serveru Aktuálně.cz tak to vůbec neřekl.
Takže si to vycucali oni z prstu, tak to chcete říct teď.
Paní redaktorko, to jsou vaše slova, já bych je nikdy takto nepoužil. Ptejte se redaktorů Aktuálně.
A máte tedy pocit teď, že by se ten problém mohl vyřešit v jakém horizontu časovém?
Já znovu říkám, nejsem lačný po jakékoliv ředitelské krvi a toto rozhodnutí plně nechávám na stávajícím panu ministrovi. Také jsem mu včera řekl, že jsem k němu nepřijel proto, abych ho o nějakých personálních změnách přesvědčoval. Já jsem k němu přijel proto, abych mu vysvětlil, jaký je skutečný stav věcí na Šumavě, s čím se zde potýkáme, jaké cítíme hlavní problémy a abych i získal názor na to, nakolik je otázka správy Národního parku Šumava a obecně Národního parku Šumava pro ně prioritní. A to jsem zaznamenal z jeho dnešního ranního či dopoledního vyjádření, že to je pro něj velká priorita.
Kdo si myslíte, že by byl ideálním ředitelem parku?
Ideálním ředitelem by byla osoba, která by byla připravena více komunikovat s obcemi a s regionem, která by, když dojde k jakýmkoliv dohovorům, poté také ta vyřčená slova držela. A musím říct, že to jsem u stávajícího ředitele pana Krejčího postrádal.
A napadá vás jméno nějaké třeba?
Nenapadá a je mi to úplně lhostejné. Já znovu říkám, že mi jde o věc, nikoliv o jména.
A nebyl by třeba dobrým ředitelem Šumavského národního parku Miloš Zeman, protože ten má jednak téma kůrovce jako své hobby a o situaci na Šumavě se v posledních letech velmi intenzivně zabýval.
Jistě nečekáte, že na tuhle otázku budu reagovat.
A proč ne? Myslíte, že to není dobrý nápad?
No já si myslím, že to rozhodně není dobrý nápad. Správcem Národního parku Šumava by měla být kompetentnější osoba než osoba člověka objímajícího stromy na Vysočině.
A vás osobně tedy, kdybyste měl říct nějaké jméno, tak neřeknete, protože si myslíte, že to není ve vaší kompetenci nebo z jakého.
Správně.
Tak to říká jihočeský hejtman Jiří Zimola ve 20 minutách Radiožurnálu. A další téma, proč v jižních Čechách přestal kraj platit poplatky za pacienty? Budeme se ptát. Ptáte se pochopitelně také vy, posluchači Radiožurnálu, a to mailem na 20minut@rozhlas.cz a také nám píšete na Facebooku. Připomínám, že na Facebooku jsme 3x2tv.facebook.com/20minut, tak nás najdete. Pane hejtmane, vy od 1. července jste přestali v Jihočeském kraji proplácet poplatky za pacienty v krajských nemocnicích a lékárnách. Co vám na to říkají voliče na Jihočech, když je potkáváte na ulici?
Já myslím, že se snažíme nejen voličům sociální demokracie, ale obyvatelům Jihočeského kraje vysvětlit tento krok Jihočeského krajského zastupitelstva z konce června a zdá se, alespoň z těch reakcí, které dostávám, že to lidé chápou.
A upřímně, byl tento slib, který jste dali před krajskými volbami v roce 2008, příliš populistický a v podstatě nesmyslný, jak se teď ukazuje, když to všechny kraje, téměř všechny kraje ruší?
Paní redaktorko, mohla byste mi zopakovat slib, který jsme údajně dali a ze kterého vy novináři už rok a půl nás obviňujete?
Já mluvím o tom slibu, že budete proplácet právě za pacienty v krajských nemocnicích a lékárnách ty poplatky.
Tak, ten náš slib byl samozřejmě jiný a proto jsem se vás takto řečnicky zeptal. Ten náš slib byl tak, že se pokusíme a že budeme iniciovat prostřednictvím poslaneckého klubu sociální demokracie legislativní změnu tohoto poplatkového zákona, tedy že na zákonné úrovni zrušíme to, aby se poplatky vůbec platily. To, že jsme k tomu přispěli jako kraje, každý samozřejmě trošku jinak a každý trošku odlišným způsobem, tak, že jsme propláceli tyto poplatky formou daru, tak to je jeden z nějakých, nechci říct slibů, ale spíše jeden z bodů té, které koaliční smlouvy na tom kterém kraji, který se nám podařilo udržet a já jsem za to rád.
A není to náhodou tak, že vám prostě došly peníze na to proplácení poplatku?
Tak samozřejmě si dovedu představit, jak moji političtí odpůrci tento argument budou akcentovat, ale ono to tak samozřejmě není v rozpočtu Jihočeského kraje na proplácení či poskytování darů, chcete-li, pojištěncům bylo vyčleněno pro letošní rok 100 milionů korun a podle čísel, které já jsem dostal k dispozici za prvních 6 měsíců roku 2010, jsme vydali 40 milionů.
A co říkáte na vašeho kolegu ze Středočeského kraje, pana Ráta, jehož kraj stále ty poplatky za pacienty hradí, ostatně podobně jako třeba Plzeňský kraj?
Dovolte mi, paní redaktorko, ponechat si ten luxus vlastního názoru neprezentovaného do médií na počínání Středočeského krajského zastupitelstva. Plně jej respektuji a vnímám jej stejně, jako je samosprávné rozhodnutí jakéhokoliv jiného krajského zastupitelstva.
Ale spíš by mě tedy zajímalo, jestli nebylo vhodné a jestli by to nepůsobilo lépe, kdyby kraje v tomto směru zvolili stejný postup. Víte, všechny kraje.
Víte, my jsme s kolegy hejtmany se pokoušeli už při konstituování tohoto proplácení poplatků na krajské úrovni či v krajských zařízeních o jednotný postup. Ale ukázalo se to jako nereálné z důvodu toho, že v tom, kterém kraji je odlišný způsob zdravotnictví. Jsou kraje, kde jsou nemocnice stále vedeny jako příspěvkové organizace, to je tuším například Vysočina. Jsou kraje jako Jihočeský kraj, kde nemocnice se díky předchozí politické reprezentaci přeměnily v obchodní společnosti a jsou kraje, kde třeba byly nemocnice pronajmuty. A za takové konstelace asi dost dobře nelze uplatnit jednotný postup.
Takže to znamená, že ani když bude zasedat třeba asociace krajů, tak vy tam nebudete žádným způsobem požadovat po zástupcích Středočeského a i Plzeňského kraje, aby se k vám přidali a přestali ty poplatky hradit?
Já rozhodně toto dělat nebudu, protože znovu opakuji, je to rozhodnutí a samosprávné rozhodnutí toho, kterého zastupitelstva, které plně respektuji.
Ostatně poplatky byly, já už jsem to říkala, velkým tématem před krajskými volbami v roce 2008 i teď před sněmovními volbami. Teď, když budou další volby na podzim, už poplatky podle vás nebudou tématem ČSSD té předvolební kampaně ani náhodou?
To já nedokážu posoudit, zda to bude náhodou nebo ani náhodou.
Víte, jestli by to bylo vhodné, nebo jestli si myslíte, že už se teď ukázalo, že lidem tak o ty poplatky moc nejde a už s tím ČSSD přestane?
Víte, já se domnívám, že velké procento lidí se stále ostře vyhraňuje proti poplatkům ve zdravotnictví, proti něčemu, co nám připadá naprosto nesystémové. Problém je v tom, že stávající vládní koalice zcela zjevně nepřistoupí k rušení poplatků, naopak s velkou pravděpodobností budou částky poplatkové zvyšovány a v tom případě je otázka, jak ta která strana využije toto téma v rámci předvolebního boje.
To jsou slova jeho českého hejtmana Jiřího Zimoly. Vy stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Jak se vůbec změnila ČSSD po odchodu Jiřího Paroubka z postu předsedy? Zeptáme se. Zajímalo by mě, pane Zimolo, jestli jste viděl včera preference stran, které vyšly nezávisle na sobě od společnosti SANEP a Factum Invenio. Viděl nebo neviděl?
Neviděl jsem je, leco jsem zaslechl či zaznamenal, ano.
Ty dva průzkumy ukázaly, že by volby teď vyhrála strana TOP 09. Je to podle vás překvapení?
A tak, víte, Churchill říkal, že věří jen průzkumům či statistikám, které si falšoval sám, takže aniž bych chtěl kohokoliv obviňovat z falšování těchto statistik, já těm číslům úplně nevěřím.
Takže myslíte, že SANEP a Factum Invenio to sfalšoval?
Ne. Já jsem použil citát jednoho velkého anglického politika a znovu zdůrazňuji, že jen z ničeho neobvinuji, ale jen, že těm číslům nevěřím.
Ale na druhou stranu, to, že to ukázali dva na sobě nezávislé průzkumy, tak možná o něčem svědčí, možná ne, to by možná spíš měl říct nějaký politolog, ale každopádně znamená to, že v současné chvíli má ČSSD dva velké soupeře, ODS a TOP 09, že už to není zkrátka jenom ten boj, který tady byl několik posledních let mezi ODS a ČSSD?
Já myslím ale, že tuhle skutečnost, kterou jste teď zmínila, že sociální demokracie se na pravé straně politického spektra objevil vedle tradičního soupeře, tedy Občanské demokratické strany, soupeř nový, tedy TOP 09, tak ta skutečnost není nijak nová a rozhodně k tomu nepřispěl průzkum SANEPu či Factum Invenio. Ta skutečnost přece se projevila při parlamentních volbách, kde zejména TOP 09, co by nová pravicová strana, utrpěla v úzovkách docela velké vítězství.
ČSSD preference nerostou, alespoň tady podle těchto průzkumů by vás volilo 19,8% lidí podle Factum Invenio. Jak to změnit? Co se s tím dá udělat podle vás?
Tak to je určitě téma pro velmi rozsáhlou diskuzi, ale já bych nechtěl, aby se ČSSD uzavřela pouze do nějakého diskuzního klubu při kávě a sušenkách, ale aby ty výsledky a konkrétní opatření, která by měla sociální demokracie přijmout, aby byla přijata co možná nejdříve, konec konců. I proto já osobně a moji kolegové v Jihočeském kraji jsme byli pro svolání mimořádného sjezdu, či chcete-li spíše sjezdu v mimořádném termínu, tedy v září, nejpozději na přelomu září a října letošního roku, nikoliv až v termínu řádném v březnu roku příštího.
K čemuž se nakonec ale velká část vedení vaší strany přiklonila a tak to nakonec bude. Ale když jste zmínil ty sušenky, víte, tak aby to nakonec nedopadlo tak, že ČSSD bude mít jenom na ty sušenky, protože já jsem se dneska dočetla na iDnes.cz, že dluh může být ohromný, zatímco úřadující šéf ČSSD Bohuslav Sobotka tvrdí, že strana po neúspěšných parlamentních volbách dluží 70 milionů korun, tak server iDnes.cz oslovil několik členů sociálních demokratů, kteří tvrdí, že ten dluh může být až desetinásobný, až 700 milionů korun. Připadá vám to reálné, pane Zimolo? Máte o tom informace?
Nepřipadá mi to reálné a předpokládám, že úřadující předseda Bohuslav Sobotka vycházel z údajů, které jsou právě jemu známy po uzavření veškerých nákladů a příjmů v rámci kampaně. Čili to, kdo co říká a z jakých domněnek vychází, pro mě v tuto chvíli není nějak směrodatné a jak jste hovořila o těch sušenkách a kávě, no já myslím, že jiné politické strany, paní redaktorko, na tom nebudou o mnoho lépe a docela by mě zajímaly i jejich dluhy.
Každopádně ČSSD se snaží změnit, budete měnit například logo. Je to podle vás dobře? Jak by to logo mělo vypadat podle vás?
No víte, děkuju za tu otázku. Já jsem se k tomu vyjádřil právě i pro média v tom smyslu, že sice jsou jistě potřebnější témata a je potřeba zejména změnit vystupování sociální demokracie, možná změnit i některé politické priority sociální demokracie, než zrovna měnit pouze ten obal, tedy logo. Ale z druhé strany žijeme v moderní době, v době mediálních zkratek a také v době významných log a logotypů, takže nemyslím si, pokud to nebude stát nějaké ohromné peníze, že by to mělo sociální demokracii uškodit.
Také už nechce Česká strana sociálně demokratická spolu spolupracovat s populárním zpěvákem Michalem Davidem. Je to podle vás správné rozhodnutí nového volebního stratega ČSSD pana Hamáčka?
Správně jste řekla, že to je rozhodnutí ústředního volebního manažera Jana Hamáčka. Já jsem nezaznamenal, že by se vedla diskuze v rozhodujících orgánech sociální demokracie o kampani. To by se mělo odehrát zítra na předsednictvu a tam předpokládám nás i pan manažer seznámí s tím, proč by bylo dobré vsadit na jinou strunu.
A vy byste byl proto, aby Michal David dál zpíval pro ČSSD?
Tak já mám Michala Davida osobně rád. Já jsem dítě 80. let a myslím si, že tenhle zpěvák dokáže do dneška dávat radost tisícům a statisícům lidí. Tak jestliže se Michal David otevřeně vyjadřuje svými sympatiemi k sociální demokracii, tak já budu ten poslední, který by mu v tom chtěl bránit.
Takže podle vás to není žádný normalizační umělec, tak ho alespoň označila agentura, která se chce podílet na kampani pro vaši stranu.
Přesně tak. Já myslím, že se stačí rozhlédnout po světě showbiznisu a takzvaných normalizačních umělců, kteří dnes podporují třeba i pravicové strany, bychom tam našli dost a dost.
Je dobře, že se Jiří Paroubek, bývalý předseda ČSSD, omluvil Michalu Davidovi za slova pana Hamáčka.
Je to rozhodnutí Jiřího Paroubka, které já jsem chápal jako určitou kolegiální slušnost, neboť Jiří Paroubek byl jistě obeznámen s rozhodnutím tehdejšího volebního štábu angažovat Michala Davida, tudíž i reagoval tak, jak reagoval.
Pojďme na otázky, které nám chodí mailem na 20minut@rozhlas.cz. Je tady celá řada velmi zajímavých otázek, které se také týkají vašeho kraje. František například se vás ptá, minulý týden přešel Temelín z amerického na ruské palivo. Nevadí vám závislost na Rusku?
Je to přece rozhodování ČEZu a jaderné elektrárny Temelín. Je to rozhodování, předpokládám, strategické, o kterém jsou informovány ty nejvyšší vládní kruhy a v tom případě nemám žádných námitek proti tomuto rozhodnutí.
Karel Homola píše, jsem starý vodák a zajímalo by mě, co si myslíte o zákazu splouvat horní část Vltavy. Neměl by se tento zákaz zrušit?
Tak tam to je trošku složitější, protože pan Homola naráží na záležitost v souvislosti s návštěvním řádem. Já jsem velmi rád, že se nám podařilo ještě s bývalou ministryní životního prostředí Ruth Bískovou prodloužit platnost současného návštěvního řádu na Šumavě o rok a vyjasnit si tam i prostřednictvím EI, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, to, jak bychom měli na Šumavě postupovat. V každém případě nejsem úplně přesvědčen o tom, že ta zmiňovaná perlorodka, kvůli které je podstatně omezen vjezd lodí v horní části Vltavy, že tam skutečně je a byl bych pro mnohem benevolentnější řešení.
Pavlína Komárová, otázka, která určitě zajímá spoustu lidí v jižních Čechách. Pane hejtmane, co děláte pro to, aby co nejdříve byla dálnice z Prahy do Budějovic?
Děkuji za tu otázku. Dělám pro to opravdu hodně a musím říct se vší skromností a pokorou, které jsem schopen, že v tom nedělám rozhodně sám. Já jsem velmi rád, že napříč politickými stranami v Jihočeském kraji se snažíme a usilujeme o permanentní tlak na centrální orgány, zejména ministerstvo dopravy z hlediska financování právě dálnice D3. Současně platí, že vlivem i nedokonalé legislativy stávající úsek a stavba mezi Táborem a Veselým nad Lužnicím stojí, protože se tam řeší stále ještě jeden nevyvlastněný pozemek a to já beru jako veliké mínus.
Takže nedá se říct ještě přesně, kdy ta dálnice bude?
Ježíš, já bych byl ten první, který by rád tadyhle oznámil slavnostně, že to bude v tom kterém roce, tom kterém měsíci, ale nejsem věštec a vycházím i z údajů ministerstva dopravy, které je pravidelně aktualizuje a termín posunutí či přiblížení dálnice k Českým Budějovicům se tak rok od roku odkládá.
Milan Pop z Písku píše, četl jsem v novinách, že místostarosta Hluboké, pan Dlouhý, má neuvěřitelný majetek. I Karel Schwarzenberg se nad tím podivoval. Jejich rod takový majetek prý nashromáždil za 300 let. Jak se dá na jihu Čech tak rychle vydělat tolik peněz?
To nechce pan posluchač zeptá, pan Pop nechce zeptá na hluboké pana místostarosty. Já rozhodně nejsem ten, který by lustroval každého jeho Čecha z hlediska jeho majetku.
Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola z ČSSD byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.